Gepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1. yulu heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Türkmenistan ve Özbekistan dünyada mezburi zähmet köýüzüni ulanmak bilen bagly iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda gyzaldy.
Türkmenistanda erkekler, aýallar ve çağlar mezburi zähmeti ve jynsy gaçakçylygy tezi bar edilýärler.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Aşgabatdaky kardiologiýa merkezine baryp, bejerge alýan öz kakasynyň haly we bu dakdaky täzelikler bilen gyzyklandy.
Ýöne prezidentiň taglyk işgärler bilen duşdugyny, ýurdun taglygy saklaýyş budagyny bar diýilýän problemalar aglanmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň taglygy öreşgi derman sanagaty ministri Amanepet prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýlanlygyny.
Owan Türkmen Serpedinin golyndaky Faryab vilayatynyň Astana baby etrawy ýene töwürşijiläriň eline geçdi.
Töwre Astanaga mirohaýa ähmiýeti däşleýdi tamamdan mana Faryab tamam maýmana tamamdan bardy.
Şoň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolan. Kırgızstanın hakimiyetleri DNK testleri geçirilip neticeler mälim bolýança Istanbul'un aeroportunda bolan hücumda özlerini partladanların birinin Kırgızstanın raýaty bolanlygy barada Türkiýanyň mediýasynyň beren maglumatyny tasdiklamakdan entek ören irdigini aýtdy. Kırgızstanın daşary işler ministrliginiň 1-nji ýulda aýtmagyna görä Kırgız diplomatlary 28-nji ýunda aeroportda hücumy amala aşyranlardan birinin Kırgız raýaty bolanlygy baradaky maglumatlar bilen baglanykda Istanbul'da Türkiýanyň terrorçylygy garşy resmiýleri bilen duruşupdyr. Kırgızstanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň wekili Ruslan Moldakunow Azat Europa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde barlyklaryň netijeleriniň 5 ýa-da 6 günüň dowamında peýda bolmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň mediýasy Türkiýanyň hökümetiniň ada gyzylmadyk resmiýetine talgylanyp aeroportda bomba partlamasyna amala aşyran Islam döwleti toporunyň bombaçylarynyň Kırgızstanyň, Özbekistanyň we Orsetiň raýatlary bolanlygyny habar beripdi. Orsetiň çağlary boýunça Resmiýetiniň 14 çağanyň suwa garyk bolmagyna sebäp bolan wakada man galan çağa suwa düşmek nähili boldy diýip beren soragynyň nähililigi tutaşdyrmagyndan soň wezipesinden çekilýänligi habar berildi. Orsetiň çağalarynyň hukuklary boýunça ombudsmeni Pavel Astahow Orset çağalarynyň daşary ýurtlylar tarapynyň ogurluk alynmagyny garagyn etmek barada Moskwanyň Washington bilen gapma garşylykly çekileşigine merkezi oruny eýlepdi. Astahowyň wezipesinden çekiljegi barada prezident Vladimir Putina arda bilen ýüzlenenligini 30-njy ýunda Orset mediýasy habar berdi. Aşgabat Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşygyny tezleşdirjekdigini eýlan etdi. Resmi maglumata görä häzirki wagtda demir ýolunyň Atamurat Imam Nazar bölegünde gurulşygy işleri alınıp barýar. Onuň 80-nji kilometrine çenli Imam Nazar stansiýasyna çenli demir ýol çekilip durýar. Resmi maglumatda Gulistan we Imam Nazar stansiýalarynda elektrik öpçünçiliginiň 2 ýeri demir ýol köprüsiniň we beýlek infrastruktura detgalarynyň gurulşygy boýunça işleriň geçirilýänligi aýdylýar. Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşygy 2013-nji ýylda dabaraly ýagdaýda başlanypdy. Proýektiň umumy bahasy 1.5 we 2 milliard amerikan dollary möçberinde agdalypdy. Türkmenistanyň prezidenti bu demir ýolun Türkmenistany Afganistan bilen baglaşdyrjak bölegini şu ýylyň aýagyna çenli tamamlanjakdygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan kandidaty Donald Trump NATO-nyň ukybyny ýitirenligini aýdyp, ony Islam döwleti toporuna garşy urşmak üçin jandandyrmak isleýänligini mälim etdi. Men NATO-ny şeýleden NATO-da bolmadyk goňşulary ulanmak, olary goşmak ideýasyny halaýaryn diýip Trump ABC News agentligine aýtdy. Trump ondan öň NATO-nyň terrorçylyga çemeleşmek üçin urny ýetgitmeldigini bellepdi we terrorçylyga Birleşen Ştatlaryň howpsuzlygyny esas vöhüm hökmünde seyredýänligini aýdypdy. Trump Islam döwleti toporuny ýok etmek boýunça planynyň bardygyny ABC News agentligine aýtdy. Majik detal bermekden ýüz öwürdi. Еңіл атлетика федерациясының халықары білерешігі орсетлі ғачқық спортсмен Юлия Степанованың Европаның чемпионатында Уэрио де Жанейруда олимпия ойынларыны бейтарап атлет өкмінді ғатнашмағыны мақуллады. Степанова 800 метрлік дистанция алғаян дүнияның ең өңді барыжы спортсмендерінің бейірді. Оның адамсы орсетін допинг көзөкчілі өнші ресмейсі дүнияның допингі ғаршы агентліғіне орсетін еңіл атлетикада допингі едігдерлі уланянлығы барады. Мағлумат беріпті еңіл атлетика федерацияларының халқары білелешігі кетчен елің ноябрь айында орсеті халқары бәстешіліклерден шол санды олимпиадалардан четлештіріпті. Орсетін 10 адым алып барян ұсары Иркутск регионында етірім болды. Орсетлік авар чешмелерінің мағлуматларында үлі үшін ил 76 ұсарының ең соңқы едік диспетчерлер білін 1-ci юлда ерден хабарлашанлығы айдылды. Аратнашуын кетілмәгінен отыр, ұчардағы кемшіліклер барыда хеч елі мағлумат берілмәнді. Хорматлы радиодың лейджерлері сіз тәйәділіклері білен таныш болдыңыз.